ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye. Tu pesami ma boko na Lionel Gaimana Williams. Kila unzila ya masini. Poko ila mupibu yibo la muna banso na Lina Kanabiso sangu ya mokili ya lelo uto Studio 17 awana Washington DC Enguma mokonzi ya ekulu Amerika na VO Alingala. Na sangu ya mokili ya lelo tukolewela. Mangomba topeba group d'autodéfense ya territoire ya Djougou na Ituri bandimi kokidisa minduki na bango bapesaki mokanda mwa bango to acte d'engagement na moyengeli ya etuka ya Ituri na midulu misalamaki lelo na Bunia. Ba episkopo beba konziba susu bandenge na ndenge ya yamba ya katoliko na bikolo vya Rwanda, Burundi, pe ekolo Congo Democratic basangana ki na Goma pe ba bandi misalami ya kubondisa ba imboka na pasi ii bazali na ngulu wuna kubitumba biye bizali kuna ba sakoli keite ba kokota likambo yango na likita basala ki lubi na Goma. Lelo ezali mokolo mwayambu tukulebela bongo linaka na biso etando ya masalo lokola boyebi ba leopard ya ekolo Congo Democratique baleki na quart de finale ya Cannes 2023 sima na kolonga lobi na batir au but ba lion ba pharaon pito ya Egypte ba leopard ba kobeta mokolo mwa mitano mokoya na Guinée yango ne tukulebela na etando ya masano ya lelo tukulebela pe Cannes ya handball ekolo Congo Democratique pesami bende ya kosala mumekano ya Afrika ya mubumuye. Makambo maemanso toko kende na bula ina yungo na muantango kasi yambu na yungo toko pesa bino sango na bukuse. Bakonzi ba bikolo baike ba Afrika lokola pe balakisi bilongi ba bikolo biike ya kontinant eye bazali lelo na Rome na Italie epai mbula matari ya Italie ekolakisa mwango mobengami plan Matei mpona lisungi na mai matali baye bakimaka bikolo bya bango. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville lokola pe Macky Sall ya Senegal Kais Saied ya Tunisie Azali Assoumani ya Comore na bakonzi ba Érythrée, Ghana, Kenya, Mauritanie, Mozambique et Zimbabwe, bazali kuna ekolo Congo Démocratique, Algérie, Tchad, na Égypte, ba tindinde ba ministre kolakisa bilongi bya bango, ministre yambo ya mwasi ya Italie, Giorgia Meloni, a sakoli eti lisungili nene liko pesama mwango Matei mo pesama kombo ya Enrico Mattea mo kelina kompani ya l'état ya énergie Oyo a luta 1950 na Italie azalaki kosenga boyukani na bikolo bya Afrika na tina ya kosunga bango na ntombwa ya makokima bango mabambele. Ndako ya bokeli mibeko ya sikato Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique ebandi lelo misalami ya yango na Palais du Peuple na Kinshasa sima na mapona mi masalemaki na sanza ya zone mibale eleki. Christophe Mbosso Nkodian Pwanga oyo a kambaki suku eyi na bokonzi bulekinde ya tiami mokambi na yango po wazali motomolo ya mibuku leka na mibu tuku mwambe na mibale akosunga mabongo na Serge Bahati na Aje Matindo Moïse baye bazali na mibu mike kuleka tope na mibu tuku mibale na sambo pe tuku mibale na motoba bakozala bakalaka suku yanse ya mibeko e bandi Sala atako omukanu mwakuro konstitusyonel po na maponami mabakeli beko muzali nanu kozelama. Batambu si taksi tukutuku tope ba wewa ba telemisaki misalami ya bango lelo na ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu po na kupamela mubeko mwa moyangili ya etuka moyimu pekisi bango kukota na ngumba eye na sima ya ngonga ya zumi na mwambe po na yangu misala mingi mikangamaki lelo na Goma. Bavandi ba kimpese na etuka ya Congo Central ba telemisa kimisala lelo pona kupamela bozangi bokingi kuna bilingi bayiki ba tumbaki ba pnu na nzela pe basala ki midulu pona yango kulanda sango ACP, Agence Congolaise de Presse EPC. Bah, bah, pisa kalisungi, balobi, na liebisi, eti, ba mitungi sami, na bomati, wabitumba, na mwisu, na ituka, Nord Kivu, kati na liboki, lia mampinga, ma ekolo Congo Démocratique, FRDC, na ba wazalindu, ba ye, bazali kubunda, pona bango, pe bazali kubundisa, ba tumbuki, ba M23, ba ye Kinshasa, e funda kakigali, kope sa bango maboko, muyangeli, ya ba ili sungi, ya ekolo Congo Démocratique, Bruno, le marquis, ya kunduli, na liebisi, liango, eti ba civili mingi ba kufi kati na bango basi pe bana na ba bombe eyi ezali kokoyaka bisika bato ba vandaka zomi na libwa ba kufa ki mikulu miliki mpe bato koleka tukumi bale ba zokaki Bruno le marquis a bengi bongo ngambo inso ya bitumba kobati la ba civili nzokande FRDC na M23 bazali komifunda kobetaka ba bombe eyi Bikolo Mali, Burkina Faso, pe Niger, batiki lisanga CDAO, lisanga liankita, lia bikolo bia Afrika ya West, CDAO, eye, ezala kana bikolo zomi na mitano kati na yango, e pesa ki etumbu na bikolo biye, misato, po ba konzi, po ba soda, ba botola ki bo konzi, na ba sivili, na bamboka, eye. Na Gabon, bo sambi sami ya mwana mwasi ya mokolo ya mokonzi ya kala Omar Bongo Ondimba pe ndeko ya Ali Bongo Ondimba mokonzi oyu akwe sami mikolo mileki na bokonzi na basoda bo bandi lelo na Paris na France Pascaline Ondimba na mibu tuku motoba na sambo azali kosamba po na kotika kanyaka kosalama na Gabon kati na 2010 na 2011 tango azala ki mokambienda kwa mosala ya tatawaye na 2009 a fundami Kulubela société ya France Aegis route pona epesama misala ya kutunga nzela na Afrika yangele ANC li ngumba liye li ya politiki li zali na bokonzi li telemisi na mosala mokonzi akala Jacob Zuma kati na yango Jacob Zuma afundami kupesama maboko na lingumba mosusu liye li zali mbanda ya ANC Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Mangumba tope ba groupe d'autodéfense ya territoire ya Djugu na Ituri bandimi ko kitisa minduki na bango ba pesa ki mokanda mwa bango tope acte d'engagement na moyangeli ya ituka ya Ituri na milulu misalami lelu na Bunia bulayi bwa yango na Erikasa Mwisi
Mangomba maima basimba mandoki mautaki mingi na territoire ya Njugu epai wapi batombo kikode kompe Zahir bazali mpe bafunda maka kosala mabe mingi milulu mia bango mia kokitisa mandoki misale maki na etando ya Masano Tostad et Povila. Tout l'an d'abotan qui boit Mokanda to acte d'engagement.
Voilà, comme vous le voyez, messieurs les
Yango, le lengi bomoni, baningami ba journaliste, nazaena moudou kite. Bisotu simba kamando ki soki zali na batokbae kotumu la biso. Kasi, le lotomi pesi nambulamatari ya ekolo Congo démocratique, poete tolingi se kimia. To simba kamando ki soki baye kotumu la biso. To simba kayango iule la te. Nango lilo tomi pesi, peto mouni si na mokile mobimba ete biso, tulingise kimia. Mambi makubo mana makosali sa biso, ataso ki mokete. Mandoki oto simbaka, ezalipo na kubate la baninga ba biso. Tozalina na manduki na biso, ezalipe na manduki, masusu mai mazali ukati, ya banguna baibayaka kutungi sa biso.
Qui vient nous agresser.
On a Luc Malembe, moi politique ou etuka ituri, ezali mambi maesengo, tomoyoka.
Biso tozo zelande ba konzi ya mboka arme ya biso mende ba baba memela biso kimia oyo eko umela nini program oyo ya desarmement po batu wana ba lobi ba lingi batika bituma mena ifoko desarme bango ifoko kosunga bango nenge nini bazonga na ba village na bango epi ezaka kaka ba zaire te na jugu toza na Kodeko. Kodeko eza plus de 30 000 miliciens. O eza wana, il faut que désarmer bango. So ki ozui, tini akilima, FPIC, eza bango pe bakoko ma ba 10 000 miliciens. So ki ozui bazairo, bakoko ma ba 10 000 miliciens. Na PDDRCS, coordonnateur national, abi miselana nubiso batu nyoso yo bazawa po, to yebi kutu so ki batu wana basala kanini. Baza incapable ko démobiliser ata batu nini ba milicier ata moko musala na bango kaka mbongo ya lete komi ba détourner yango ba yebi désarmement de kolobani unité ba yebi eloko moko te nyoso ba bimise bango ba nomé batu oyo baza na expertise ba yebi désarmement de kolobani
ongambo na ye moyangili molandi ya etuka Ituri commissaire divisionnaire Raus Chalwe alobi ete esengili ba Simba Mandoki ba fungola mitema na bango na bosolo tuka general Raus Chalwe.
Je prends acte de votre engagement solennel.
Nazui ya solo engagement na bino pwete bolingi bobima ozamba yango e sepeli sibiso lokola mbula matari ya ekolo kongo demokratike tokosunga bino mpe tokosala manso pwete bokoka kozongela vi na bino ya bosibi bobo ya pe bayeba koki kosala bino manipulation tokomisi bino. Natali na 4e paragraphe na bino bolubi ete bokitisi Mandoki. Kasi ya motu ezali kokitisa kaka Mandoki te, boko kako désarmé pe, mitema na bino.
C'est désarmé des armes. Il faut qu'on désarme aussi nos cœurs.
Lobilo Leki, Motomboki, Kabona Maki Claude, Alliance Pharaon, Yalingomba Zahir, alaka ki ete andimi kokitisa Mandoki, libosoli ya bakonzi ba secteur banyali kilo, mpe, Mosali Mombongo, Jean Faustin, attendez les bache bandai. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Matin de mingi Erika Smwisi. Ba episkopo pe ba konzi ba susu ba ndenge na ndenge ba eyamba katoliko ba bikolo Rwanda Burundi pe ekolo Congo démocratique ba sangana ki lobilo leki na Goma pe ba sakoli ete ba bandi misala ya kobundisa ba imboka na mpasi e bazali nango na bitumba bi bizali kuna ba lobaki pe lisusu ete ba kokota likambo lina na bozindo na tina ete kimya ezunga na mabota manso tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Au Lisanga Liabango, Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC Nabokuse, ba épiscopo, ba ekolo, Congo démocratique, et l'ongona ba ibaoutelaki, Rwanda pe Burundi, ba zwaki, mokano mokolo mwa e yenga moleki, yakobondi sampe, kopesa mpole na bayimbo kabanso baye bakima bitumba na territoire Masisi mpe Rutshuru awanituka Nord Kivu. Tozoki maloba ma monseigneur José Moko ya diocèse ya Idiofa oetuka ya Kwilu oyo mpe azali mokonzi molandi ya Senko Conférence Épiscopale Nationale du Congo. Tomoyoka.
Toyea wa ba episkopo ya Rwanda, ya Burundi na ya RD Congo. Popo na biso boboto ezali kombo ya Nzambe. Nzambe alingi biso tozala na kimya, alingi biso tozala na kati ya boboto. Biso tokoyi kotika tete bana ya sous-région ya Grand Lac. Bazala tango nyoso na kati na bitumba na botungi sami basusu batiki bilanga na bango batiki bandaku na bango bakomi ba oto za kobenga na kati ya mboka ba déplacé to bakena ba mboka mosusu bakomi ba réfugié yango wana tango tokutana ki na Roma tolobi to ya awa na Goma ezalo kola capitale ya esika oyo nungu ezali pote to sambela to sala misa manene to pesa message biso tozana yango
ba episkopo bana basakola kiete bako kende mpe kokutana na bakondi babikolo bisatu bie matata mazali kati na biango na tinete basala manso mpwete kimya emonisama toka lisusu monseigneur José Moko na elobilave wa Lingala.
Toebite ya solo biso toza na arme ya nenge ya mokite toza bato oyo toza na mosala ya Nzambe eto luka ndenge nini tokoyi kokutana na ba oyo banso bazali na mwa kibokonzi mpona kokonza bikolo na biso kasi lokola toebite bato oyo bazali bato ya Nzambe losambo na biso aloba na biso mingi mauta pe na kati na iloba ya Nzambe na bokuta na biso na bato banso toko likia te eko bembe mitema ya bato po bato batika bitumba bayeba kofana na kimya bitumba ata bomemi yango ndenge nini esukaka kaka na bokoyokana
obi ekolo Congo démocratique ezali penza na matata mingi na ekolo Rwanda pe lokola ezali na bozangi boyokani Burundi bobandi penza te bokokoka penza kopesa sango ya kimya pe bakoni.
bakonzi ya bikolo bina bako yu kamila bino penza
bao bazani bakonzi na biso baza batroko ya biso baebi yeloko nini opasi ya moto pasi yu sara biso po makamboyo eza mingi epa ya bato na sete kaseze pa ya bakonzi loko atoko yu koloba nzambi akopesa biso makasi akotia na kati na biso maloba wo makoki pote tokuta na bango toko akoyebisa bango te toko yu ko kontinu ko tambo la boyete
bakima bitumba baye bazaliko bika na lolenya mabe na lushagala na ngumba goma bayebisa ki bakonzi bana ba yamba la katoliki ete bazalinse na mposa ya kimya na tinete bazonge la bisika bya bango pamba te balemi bitumba maloba matabu kalamira mukambia bakima bitumba babisika biye
ninafuraha mingi sana kuona watu
nazali na sengo mingi na mutema na komona bapana biso baye baoti bikolo ndenge na ndenge basango pe bakonzi banene ba eyamba la katoliko kukomela biso na isika oyo mpe totondi moyangeli wa etuka Nord Kivu na lolenge apesai bango nzela ya okoma na isika tozwa mikasi biso bakima bitumba baye tozali awa na lushagala ezali ete bitumba biso kisama kimya ezingi na mabota manso na tinete moko na moko azongisama onda kunai bisika autela
ba episkopo babikolo Kongo Demokratiki wana mpe Burundi elongo na baimboka basalaki losambo lobi mkolo mwalomingo moleki na ngomba goma nantina kosenga na nzambi na bango bozongi bwa kimya na bikolo binso bya Afrique Centrale wita ngomba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
matin de mingi fiston isemwami wuto goma
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Kana Côte d'Ivoire 2023 et Sengona Ekolo Congo démocratique Baléopard ya Ekolo Iye Baleki na car ya finale Lobisima na Elunga na Bango Liboso ya ba Pharaon ya Égypte na Momekano Mwambu Betindembo na Mongeti Tupi batir au but donc en Bongo na Côte d'Ivoire na Linaka na biso li Baléopard ba Komita Bongo quart de finale Omokolo Mwamitano Kuya kasi na basili ya Guinée na handball na CAN ekolo Congo démocratique nde kubetisa mubumu kuya mubumu ye lisano lya Afrika na Kinshasa ekolo Congo démocratique epesa makibongo bendeli ya mabongisi mayi na CAIR epai CAN 2024 pezali kubetama lo sakuna bino banso pe boyibolamu na etandu ya masano ya lelo Baléopard ba ekolo Congo démocratique ba balonga ki ba pharaon ya Égypte lobi ezali elonga ya Baléopard ya yambo utasika mibu otuku mitano ezalaki elonga yango ya ba Baléopard ezalaki tango Léopard ezwaki bongo nkeni na 1974 sima na kopolisa Égypte pe na sima nango ya kopolisa Zambie esengo ezalaki lobi na Kinshasa pe na bikolo biso kasi sika kukende bongo na stade San Pedro na Côte d'Ivoire epai Lucien Kawuzia zeli bongo po na lulaka la Amerika azwaki mingongo na bato ambiance zalaki na stade Tolanda
Congo a gagné par penalty et c'est qu'on est dans un ango.
C'est un gomini, vraiment. Ah, il est là. Tout à la joie, vraiment.
Maintenant, mon indéni n'est pas la suite de la compétition.
T'osoua coupe. T'osoua gagné, Kanwana.
Toyo komisa bango metosa na posa
toke isika na San Pedro na Côte d'Ivoire et pa itokolanda maloba ma coach ya Leopard à Sébastien Desabre ya basani lokola Chancel Mbemba Elia Meshak pe fiston kalala mayele simana elunga na bango na batirubi liboso ya ba pharaon ya Égypte.
Bah, on se sent heureux, surtout heureux pour les joueurs parce que ouais, je suis fier des joueurs. Ils donnent tellement à chaque séance d'entraînement, tellement à chaque stage pour le pays et pour l'équipe nationale que je suis content qu'ils soient récompensés aujourd'hui par un quart de finale. Ah, il fallait déjà rester calme. C'est ce que je leur ai dit. C'est ce qui a été fait. Je pense que mentalement on a été assez solide. Hein, à l'image de la série de penalty où on est toujours derrière et puis on égalise. On est toujours derrière, on égalise jusqu'au moment donné où l'équipe craque. Voilà. Donc non, c'est vraiment bien. On est content de donner de la joie. On est là pour ça au final. De la joie et de la fierté à tout le monde. Maintenant, il faut bien récupérer, se projeter sur le prochain match. C'est qu'une étape, donc il va falloir faire un bon match aussi contre la Guinée. Merci.
Ouais, histoire et chance à arrêter parce que tout le monde a connu les réseaux sociaux. Bimisaki, match n'est pas en Égypte. Mais où est-ce qui est important? Bakolo, papa ou Beta Liboso, Nabiso, ils ont force na bango. Rajoua notre zone à posta nango. Pourquoi Baganyaka Abisso? Parce que ça j'ai. Abisso moi tu sais que non on dit ma, tu sais déterminé, tu vois que tout est possible dans la terre. Parce que dans la terre bah quoi ça a été. Tu vois que Nyak na soutient un peuple congolais, yango tu sais lié, tu peux si résultat haut. Abisso j'ai très content parce que tu bandes bi, mais Abisso est ma camarade. Il faut biso to banda parce que premier match va bander biso, deuxième match va bandi biso. Il faut biso to banda, soit to bandi to zana chance ming parce que nzambo zana cannabiso. Il faut to banda et to banda qui to zana foi si souka mbati robi zara soko par chance mais to travail qui ont hier. Après fruit, il y a travail, il y a moins de possibilités dans le terrain.
En fait, tu as qui déterminé pour un match à l'élo. Et tu as qui a la facilité face à l'Égypte quand même. L'Égypte est une grande équipe, tu as éliminé Bissona à Cannes en 2019. Et l'élo vraiment, et tu as qui est l'Égypte, il y a comme il faut. Et Bissopé, tu as qui est comme il faut. Et l'eau, c'est la différence dans le match à l'élo pour un état que le joueur a remarqué. Et ça, c'est la détermination. Parce que tu as qui déterminé. Peu importe, toki na bangoti na suka, il faut tous voir qualification oyo, to passer na quart de finale. Et nous avons sali grâce tous les qualifications. Non, pour la Guinée, na ne loko lobate et pour l'instant, toujours savourer na nous qualification na biso na peuple congolais nyonso. Je pense que après l'obilé, to koye ba automatisme nini ya ko préparer pour la match à Guinée. Bien sûr, tant que tu as un intérêt, tu as un intérêt. Au cas où tu as un il faut te marquer pour te gagner. Et ça, en réalité, même si tu as eu l'occasion de rater, mais tu as toujours soudé. Et il y a un permettre de te bandaliser le lot contre l'Égypte. Et malgré que tu restes toujours dans la même morale. Et voilà quoi, il y a un permettre de te faire la qualification.
Oui, on l'a fait, puis dans la douleur. C'était pas un match facile, c'était un match compliqué, un match difficile. Parce qu'au début du match, c'est l'Égypte qui avait la possession. Et nous, on partait en contre-attaque parce qu'on savait très bien que derrière eux, c'est un peu lourd. Voilà, c'était un peu compliqué pour rentrer dans le match. Et puis on a eu à marquer le premier but, après ils ont égalisé. Et après, c'était un peu compliqué, la deuxième mi-temps. Et puis, on s'est créé des occasions. Et à la fin, c'est la chance aussi qui a assuré. Et puis, c'est le travail aussi. Parce qu'on a travaillé pendant un mois. On l'a fait vraiment dans la douleur. Oui, nous d'abord, auparavant, on s'est fixé un objectif. Notre objectif, d'abord, c'était de se qualifier en phase de groupe. On l'a fait. Et puis, aujourd'hui, on est passé en quart de finale. Voilà, on a encore nos chances dans nos mains et puis on va travailler encore sur ça et puis je pense que le match prochain on va tout donner pour aller plus loin possible dans cette compétition.
Ah
tokende sikana kana esusu kanu eye etali bongo lisano lya handball topi ya ndembo na maboko toyebi biso banso ete ekolo Congo demokratika elongwaki ezali bongo na molongo ya motoba atake eganyaki topi elongaki bamatcha miike kasi malamu ezali ete ekolo Congo demokratika epesami libendele mpona kosalisa bongo masano makane ekoya ekozala bongo na Kinshasa tulanda sango yango na Vandu yamba yamba. Congo demokratiki inde eko betisa kundungwana ya Afrika ya bikolo ya bale ya maboko tope handball ya bilenge basi na mobueye elobi Amos Mbayo mokambi tope president ya federation ya handball ya Congo demokratiki sima ya ye kozwa bendele ya mabongisi ya Afrika ya handball tope kahab na mboka Egypto.
Oyo bandeko bandeko kanisa kezaki masapo lele bandeko nyoso omoni keza realite toti kozwa flambo ya organizasyon drapo ya kab siko ezo kene na RDC pona kolobake bisone batoko organizasyon année ou na mois de novembre de décembre eli kolobasiko ke musala ebandi musala ebandi sengeli to sala makokinyo parce que toyé awa mon organisation kitoko
mokapia handball ya Congo démocratique akolika été mabongisi tope organisation ya kondongana ena eko sala mamalamu sima kozwa banda ko ya masano iye itongama ki po na baje ya francophonie
bisolo ko zangaka biso mingi zalaka ba gymnase ba salle pe silongonya na mokonzi amboka fachi beton na ndenga saki likanisi ya kutongela biso deja basal au mibale ezana marti masuki wana te lelo e arena ya munene zo sala malokola o ekute ko leka na o Egypte donc eza esengo sengeli siko to valoriser yango na ba competition internationale yango wana handball to zui deja mo chance ko organiser mbula o avance ko leka malamu organisation ko leka malamu
ko yamba kondongona ena ezali kilo eye esengeli na bilenge ya basi ya Congo demokratiki ko tombola bendele ya mboka pe komi pesa nzela na kondongwana ya mondial elobi Amos Mbayo
la excuse te panabiso to rater un mondial non faut aux d'abord parmi les quatre premiers et comme en finale c'est ça finale est un objectif yabasi mais pourquoi pas to que nous gagnions Angola parce qu'aujourd'hui l'équipe africaine et l'équipe union faisant Angola na basi parce que va travailler à mingi mais yango na biso to travailler pe mingi na Angola pour organiser pe ba tournoi mingi parce que tant que bozo beta mingi na ba to ba l'équipe no mayele ba l'équipe no ba capacité nyonso et osala pe ke bino pour ça nini bozo ma pour ça mo ba tournoi et belé mbula oyo je crois que panabiso on aura pas excuse, on n'aura pas d'excuse.
Pour nous causer la makasi, na ba mo mekano ena, Fédération ya Congo démocratique, ezali kuluka lo lengedini ya kotia boyo kanina Fédération ya handball ya ekolo France, on a été ba léopard, ba milengele malamu, pe ba mipesa nzela eye eko memabango kolonga nkeni.
Sengil ba konziamboka ba kompana na se concerne ba fi, de l'outo sa la partenariat moko eko permette ke équipe nabiso national a basi e sa la ba stage belé. Na France, e sa la ba stage belé e betana équipe nationale la France mais qui pose un niveau koleka pour nous permettre automatisme et quota parce que quand et kobetama et panabiso tout aussi tout comme na finale na Algérie tout le pas la finale contre Tunisie
et c'est que les koyeba été kuza la bongo pour nambala ya yambo et ko le Congo démocratique et ko yamba kondongwana ya Afrika ya bikolo ya handball.
Sango ya mokili ya lelo pe itandu ya masano esuki awa matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo mingi na Lionel Kaima na William Kila ngai kombo na ngai Edi Isango.